ตรัคขึ้นตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่า mindset ของคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าความรู้ทั้งหมดนั้น constructed เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นถ้าพูดให้แรงก็คือเป็นมายาไม่ใช่ของจริงเลยความรู้ไม่ใช่ของจริงความรู้เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเรามี fixed mindset คิดว่าความรู้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเมื่อนั้นเราตกอยู่นะถ้าเมื่อ50ปีนะตอนที่ผมเริ่มเป็นอาจารย์มหาลัยนะหรือเมื่อ70ปีตอนที่ผมเป็นเด็กนักเรียนนะหรือเมื่อ100ปีนะเราบอกว่าความรู้นั้นมั่นคงถาวรพอไหวพอไหวโลกยุคนั้นเป็นอย่างนั้นนะเมื่อผมไปวิ่งเล่นอยู่แถวทุ่งนาที่จังหวัดชุมพรเด็กๆผมไม่เคยคิดเลยว่าต่อไปเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่เคยรู้ว่าต่อไปจะมีไฟฟ้าใช้เพราะเราไม่มีไฟฟ้าบ้านเราไม่มีไฟฟ้าเราจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซนะเราคิดว่าเราคงอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตใช่ไหมไม่ใช่จริงๆเราไม่ใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเรียลิตี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนี่คือหัวใจนะครับนั้น learning organization เป็นองค์กรที่ facilitate ให้คนเนี่ย discover reality ของตัวเองนี่คือวิธีมองอย่างยิ่งที่จริงถ้าท่านค้นด้วยคำว่าเรียนรู้แล้วไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็โจไอสไลด์หรือว่ารูปต่างๆที่มีคนคิดอินโฟกราฟิกขึ้นมานี่มากมายมหาศาลนะผมก็เพียงแต่เลือกมาให้ท่านดูนั่นเองนะครับเนี่ยทีนี้ learning organization ท่านต้องมี organization learning มีการเรียนรู้ขององค์กรองค์กรเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ขององค์กรก็ตัดคำเป็นออกไปในนั้นเลยนะครับสไลด์นี้ก็เจ้าของก็อยู่ข้างล่างนะครับก็บอกว่าต้องการองค์ประกอบสำคัญ4ตัวอันที่1คือ supportive leader ผู้นำต้องสนับสนุนนะแล้วก็ต้องมีเห็นไหมฮะเริ่มต้นด้วย clear vision โกลเห็นไหมฮะเป้าหมายตัวนี้สำคัญที่สุดนะแล้วถ้าท่านไปอ่านหนังสือว่าด้วยผู้นำโอ้โหมากมายมหาศาลแต่ส่วนที่เหมือนกันของทุกเล่มนะมีความต่างกันเยอะนะหนังสือว่าด้วยผู้นำเนี่ยแต่จะเหมือนกันหมดเลยก็คือผู้นำเนี่ยต้องหนุนคนอื่นให้ทำตามเป้าที่ช่วยกันกำหนดก็คือแชร์วิชั่นนะคือทำให้เขาบายอินกับวิชั่นนั้นแล้วมาทำเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของวิชั่นอย่างเงี้ยองค์กรมันมีพลังองค์กรเรียนรู้ต้องมีพลังนะพลังมาจากทุกคนในองค์กรเนี่ยมาทุกคนเนี่ยมันเหมือนมีพลังที่ไปทางเพื่อเป้าทางเป้านี้นะถ้าเมื่อไหร่ก็องค์กรมีคนจำนวนหนึ่งไปทางเป้าอีกองค์กรหนึ่งอีกพวกหนึ่งเดินถอยหลังนะมีเป้าของตัวเองต้องการอยู่อย่างแบบเดิมอีกพวกก็ไปอีกแบบหนึ่งนะหาผลประโยชน์อะไรก็ว่าไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น diffuse organization องค์กรที่เรียกว่าอะไรไม่มีพลังนะนั่นเรื่องนี้มันเป็นองค์กรที่มีพลังพลังที่ตัวทำให้เกิดพลังก็คือแชร์วิชั่นซึ่งเหมือนของทุกคนบายอินซื้อแนวทางนั้นแล้วก็ช่วยกันทำทีนี้เมื่อมีเป้าหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมพูดเลยจากอันนี้ไปนะ เมื่อมีเป้าหมายแล้วทีนี้แหละครับทุกหน่วยย่อยหรือทุกคนเนี่ยมีอิสระที่จะช่วยกันคิดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนี้สำคัญนะคือองค์กรที่เรียกว่า learning organization เนี่ยจะไม่คุ้นพวกเราจะไม่คุ้นนะเพราะเราเนี่ยคุ้นกับองค์กร top down command control เป็น pyramidal นะฮะก็สั่งการลงมาแล้วก็เสนอขึ้นไปแล้วก็อนุมัติแล้วก็สั่งการลงมาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น command and control organization pyramidal organization นะก็บอกว่าองค์กรแบบนั้น outdate ไม่มีพลังlearning organization เป็นองค์กรที่แบนรับนะตัวที่รวมพลังแล้วสั่งการให้ทุกคนทำไปในทางที่ถูกต้องคือ shared vision หรือ goal ในนี้เนี่ย goal นะ high value goal นี่คือหัวใจและทุกคนช่วยกันหาวิธีนะพอถึงตอนหาวิธีเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายแต่แน่นอนนะต้องเสริมซึ่งกันเลยอันที่สองก็คือ เนี่ย culture of continuous improvement ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมหาวิธีนะที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เข้าไปใกล้ไอ้ตัวเป้าหมายที่กำหนดไว้นะมากขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารก็มาหนุนหน่วยงานที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ทำ improvement อันนั้นนะครับถัดไปก็คือเนี่ยนะต้องมีโครงสร้างการเรียนรู้ learning structure นะซึ่งอันนี้ก็จะลงถ้าลงรายละเอียดนี่ก็3ชั่วโมงก็ไม่พออะไรเงี้ยนะครับนะจะมีวิธีการต่างๆนานานะครับแล้วก็นี่ใช้คำว่า intuitive knowledge process นี่คือนี่แหละครับคือกระบวนการที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยของตัวเนี่ยได้นะครับที่จะทำให้เนี่ย self learning agenda and capture distill apply and share knowledge นะฮะเนี่ยแล้วมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใช่มั้ยฮะเนี่ยคือในเรื่องของอันนี้นะ intuitive knowledge process นี่ก็แปลว่านะทำให้ง่ายนะครับในการเข้าใจผมก็คือทำให้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนทุกเรื่องเป็นกระบวนการเรียนรู้ใช้ความรู้และสร้างความรู้อยู่ในตัวผมนะโดยมีกระบวนการหนุนนะซึ่งมินิยูเคก็คงจะพูดกลไกพวกนี้นะครับนี่เป็นวิธีมองออร์แกเนชั่นเลิร์นนิ่งเป็น4ส่วนนะเรามองแบบอื่นได้เยอะแยะนะครับแต่นี่เอามาเพื่อใช้ในการเรียกว่าทำความเข้าใจกันอาจารย์ฮะระหว่างที่ผมพูดถ้าตรงไหนไม่ชัดหรือว่าถ้าอาจารย์มีตัวอย่างอะไรบางอย่างที่อยากจะเอาเข้ามาโยงอะไรทั้งหลายเนี่ยตามสบายเลยนะครับยกมือคอมเมนต์หรือถามได้เลยนะครับวิธีการที่ตะกี้ไอ้ควอชด้านล่างเนี่ยนะวิธีที่ง่ายเนี่ยก็คือ PDCA นะที่เรียกว่า Deming Cycle นะ PDCA ง่ายๆนะแพลนนี่คือว่าตั้งเป้าอะไรนะครับจะ improve อะไรแค่ไหนเมื่อไหร่เสร็จอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำนะทำแล้วก็เก็บข้อมูลเช็คเนี่ยนะแล้วก็ตีความนะหาคิดวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำนะอันนี้เป็น single loop learning นะครับเป็น very micro นะก็แค่นี้แหละครับที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากมายเป็นอันนี้เป็น micro level นะครับทีนี้มาถึงปัจจัย5ตัวของ learning orientation ตัวแรกนะครับคือ mental model นะชุดความคิด mental model ชุดความคิดอาจจะเรียกว่ากระบวนทัศน์นะอาจจะเรียกว่า paradigm อะไรอย่างนี้นะครับเป็นคำในตัวเดียวกันนะครับหัวใจสำคัญก็คือไม่ได้มีว่ายึดมั่นถือมั่นแต่มีเอาไว้ท้าทายแล้วองค์กรเรียนรู้บุคคลเรียนรู้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนกระบวนการได้นี่คือหัวใจนะเปลี่ยนในระดับ mental model ได้ท่านเห็นไหมฮะตะกี้ที่ฉายให้ดูไว้ double loop learning มันเปลี่ยน mental model นะเพราะหลายครั้ง mental model มันเอาเด็กนะมันผิดยุคผิดสมัยซึ่งในวงการศึกษาเราชัดเจนมากก็คือ mental model ว่าด้วย learning science ว่าด้วยกลไกการเรียนรู้นะหลงอยู่กับกลไกการเรียนรู้แบบบอกเนี่ยที่ผมกำลังบอกอันนี้ผิดนะกลไกการเรียนรู้ที่ถูกต้องในยุคสมัยนี้เนี่ยคือเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วใครควรสะท้อนคิดมันจะเกิดการเรียนรู้ที่ลึกนะที่ซับซ้อนนะแล้วก็มีหลายมิติอยู่ด้วยกันคือว่าไม่ใช่เรียนแค่วิชานะแต่เรียนวิธีคิดเรียนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะเรียนเข้าใจตัวเองลึกๆเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมพวกนี้ไปหมดครับได้หมดเลยการเรียนรู้สมัยใหม่นะกิจกรรมเดียวถ้าทำเป็นอาจารย์จัดเป็นเนี่ยลูกศิษย์ได้ประโยชน์มากมีคุณค่าสูงมากการเรียนรู้แบบ lecture based เนี่ยมันเป็น knowledge based เท่านั้นมันไม่ได้ส่วนอื่นนะครับ คือนะครับหัวใจสำคัญ mental model มีไว้เปลี่ยนมีไว้ท้าทายนะแล้วก็มีไว้เข้าใจว่าเออขณะนี้เราใช้ mental model อะไรนะในการทำงานในการคิดวิธีการในตลาดเนี่ยนิยามนี่ก็จะมีอยู่ในbullet point ผมจะไม่ลงไปนิยามนะครับนะครับ mental model นะอันหนึ่งที่เป็นตัวปิดกั้นเป็นอุปสรรคต่อ learning organization ต่อ learning person ต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลคือ fixed mindset นะเป็น mental model ที่เชื่อว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นอนิจจังเป็นเรียกว่าอะไรอยู่มั่นคงตลอดกาลเป็น fixed mindset นะ fixed mindset ที่เลวร้ายที่สุดทันโทษนะแต่คำที่มันแรงที่เลวร้ายที่สุดในวงทางการศึกษาคือ fixed mindset ว่าด้วยความฉลาดนะเชื่อว่าความฉลาดนั้นติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นเรื่องของ DNA เป็นเรื่องที่พ่อแม่ให้มาใครเกิดมาฉลาดก็ฉลาดใครเกิดมาโง่ก็โง่นั่นคือ fixed mindset ที่ร้ายกาจที่สุดที่ทำลายอนาคตคนแล้วก็ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองด้วยในไทยครับโลกยุคนี้ความเชื่อที่ถูกต้องคือความฉลาดสร้างได้ความฉลาดสร้างได้นะไม่จำเป็นต้องติดตัวมาแต่กำเนิดเท่านั้นนี่คือหัวใจของเรื่องการศึกษาการเรียนรู้เพียงแต่ว่าบางคนเรียนช้าหน่อยนะต้องอึดมากหน่อยบางคนเรียนได้เร็วนะแต่ว่ามันก็เร็วเฉพาะบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่เร็วนี่คือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้น mindset ที่เราต้องการคือ growth mindset เชื่อในความมานะพยายามมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นแบบที่เรียกว่าสุดๆที่เรียกว่า GRIT นะครับ GRIT นี่เป็นเรียกว่าความมุ่งมั่นที่ประกอบด้วยความคลั่งไคล้ไหลหลงนะคือ passion มี passion นะแล้วต่อด้วย perseverance ก็คือความมานะพยายามนะอดทนดำเนินการไม่ท้อถอยนะผมตีความว่า passion คือฉันทะ perseverance คือวิริยะจิตตะวิมังสาสามตัวประกอบกันนะเพราะฉะนั้นกริดก็คืออิทธิบาท4นะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยตีความอิทธิบาท4ลงลึกนะเหมือนอย่างไอ้คนที่เขียนหนังสือเรื่องกริดนะก็ท่านที่สนใจลงรายละเอียดก็ไปดูในบล็อกได้นะครับในเรื่อง fixed mindset เนี่ยในเรื่องโยกับการทำงานเนี่ยก็คือการที่เชื่อว่ามาตรฐานต่างๆเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดแล้วนั่นคือ fixed mindset ที่อันตรายมากต่อ learning organizationLearning organization learning person ต้องใช้มาตรฐานต่างๆเป็นเพียงตัวไกด์ตัวช่วยนะแล้วสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือท่ามาตรฐานว่าเราจะทำให้ดีกว่ามาตรฐานนั้นนะครับนั่นแหละครับคือเครื่องมือของการเป็น learning organization learning person นะอย่าไปหยุดอยู่แค่มาตรฐานอย่าลืมนะมาตรฐานมันแมนเมดมันเป็นข้อตกลงกันนะเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราทำงานในบริบทของเราสามารถเห็นตัวมาตรฐานที่ดีกว่านั้นได้นะอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องของ growth mindset นะเราต้องอย่าโดนหลอกนะโดยมาตรฐานเราคิดว่าโอ้คนคิดมาตรฐานนี่เก่งมากอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งเก่งจริงนะครับไม่ใช่ก็ไม่เก่งนะคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบแต่อย่าไปคิดว่านั่นคื the end of the world เป็นสิ่งที่ดีสุดยอดแล้วในโลกไม่มีนะมันมีเหตุการณ์มีอะไรองค์ประกอบอะไรมาใหม่เดี๋ยวเราหาสภาพที่ดีกว่านั้นนะนี่คือหัวใจของ growth mindset นะเห็นว่า growth mindset เนี่ยมันทั้งคนแล้วก็ทั้งในเรื่องขององค์กรในเรื่องปฏิสัมพันธ์ได้เสมอนะครับเราจะเห็นว่าในหลายกรณีเนี่ย fixed mindset เนี่ยปิดกั้นเราหมดเลยนะทำให้เราไม่กล้านะที่จะฉีกแนวแหวกแนวนะซึ่งเป็นปัจจัยของ learning organizationแชร์วิชั่นนี้ผมก็ได้พูดไปเยอะแล้วนะครับนะก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อร่วมกันนะมีเป้าร่วมกันอันนี้ก็ตัวแชร์วิชั่นนี้ก็ตัวคือเป็นตัวช่วยรวมพลังนะคือมันเหมือนเอาเล็งมารวมพลังแสงอาทิตย์นี่นะครับนะทำให้เรียกว่ามีพลังสูงมากแต่ว่าที่สำคัญคือแชร์วิชั่นเนี่ยเป็นตัวบอกว่ามันไม่ใช่กำหนดโดยผู้บริหารเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะผู้บริหารเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นคนคิดนั่นแหละเริ่มนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วต้องให้เป็นของทุกคนนะถึงใช้คำว่าแชร์นะเพราะไอ้พลังมันมาจากการแชร์นั่นแหละแชร์เป็นเจ้าของร่วมนะถ้าเป็นของผู้บริหารเบอร์หนึ่งอยู่คนเดียวนะพลังไม่มีนะก็ต้องทำให้ผู้บริหารเมื่อแชร์เมื่อไหร่เนี่ยทำให้ตัวเองทำให้องค์กรนะทำให้บ้านเมืองอย่างเงี้ยมันมีพลังกันเยอะไอ้ตัวเป้าหมายร่วมที่ดีนี่ก็คือต้องไฮแวลูซึ่งในภาษาฝรั่งเรียกว่าเพอร์เพสนะเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมทำให้เนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนต้นทำให้ประเทศไทยออกจากลมรายได้ปานกลางได้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากนะเราต้องการทำให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตเนี่ย20 30 50 100ปีเนี่ยอยู่ในสภาพของประเทศรายได้สูงแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็มีความสามัคคีปรองดองกันนะครับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากมายก็จะมีรายละเอียดที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยนะฮะก็คือบอกว่าต้องอย่าไปหลงใช้ defensive share vision defensive share vision เนี่ยหมายว่าข้างนอกเขากำหนดมาอันนี้ผมก็จะว่าเราติดกันเยอะนะก็คือต้องทำตามที่สคอ.กำหนดนะทำที่หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานโน่นมาตรฐานนี่กำหนดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตั้งเป้าเพียงแค่ให้ได้ตามมาตรฐานนั้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่แชร์วิชั่นที่ดีนะแชร์วิชั่นที่ดีต้องไฮแวลูนะซึ่งเรากำหนดเองแล้วก็จริงๆแล้วควรจะมีมิติของเรียกว่าออกไปนอกองค์กรก็คือทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองให้แก่สังคมให้แก่โลกอย่างเงี้ยครับจะมีพลังกว่าเยอะนะครับในเรื่องของแชร์วิชั่นเนี่ยก็จะมีประเด็นของ What Why How เนี่ยนะครับก็คือว่าแชร์วิชั่นเป็น What เป็นภาพอนาคตนะตัว Purpose หรือ Mission นะมันจะมีคำศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือบอกว่าทำไมยังต้องมีไอ้ตัววิชั่นนี้องค์กรนี้นะเป็นตัวบอก Value อ่ะนะ Why ต่อนะนะนะแล้วก็นำไปสู่ว่าแล้วจะดำเนินการอย่างไรนะเป็น Core Valuesดำเนินการอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าเนี่ยนะคือหมายว่าไม่ใช่ทำอะไรก็ได้เพื่อให้บรรลุเป้าเพราะว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยบางทีมันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสังคมเอาเปรียบสังคมเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ้าบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยนะก็บริษัทต้องมีกำไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันเป็นแชร์วิชั่นที่มันไม่ครบนะเห็นแก่ตัวนะมันบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยก็บอกว่าต้อง sustainable พอ sustainable เนี่ยต้องไม่ใช่แค่ดีแก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของเท่านั้นต้องดีต่อสังคมด้วยอะไรเป็นต้นแล้วก็ดีต่อพนักงานด้วยนะใช้พนักงานเอาเปรียบพนักงานเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องตอบคำถามไอ้3ข้อเนี่ย what why how เนี่ยได้นะซึ่งว่ามีทั้ง vision purpose แล้วก็ core values นะองค์กรต้องมีอย่างนี้ ทีนี้ไอ้วิสัยทัศน์ที่ว่านี่นะครับท่านอาจารย์ในมหาลัยเราเนี่ยจะคุ้นมากวิสัยทัศน์ไปไม่รอดนะนะวิสัยทัศน์ตกลงกันแล้วนะมีกระบวนการผู้บริหารจุดพลุนะทำกระบวนการจนคนเนี่ยก็บายอินเข้ามานะครับคนก็เริ่มพูดถึงนะก็เริ่มพูดถึงทำความเข้าใจทำเอาไปใช้ทั้งหลายเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้มีพลังความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคนก็พูดถึงมากขึ้นก็เกิดพลังนะเป็นวงจรเสริมแรงนะฮะเป็น positive reinforcement cycle นะครับสภาพนี้ก็ถ้าเกิดสภาพนี้ก็องค์กรก็จะไปฉลุยนะครับแต่ในหลายกรณีจะเกิดสภาพนี้ครับเกิดอีกวงจรนึงเกิดขึ้นนะก็คือมีความเห็นที่หลากหลายนะมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายออกไปนะเกิดวิสัยทัศน์ตรงกันข้ามไม่เห็นด้วยนะมีการต่อต้านคัดค้านนะทั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งหลายนะอธิการบดีอาจจะมีศัตรูมีกลุ่มแกงนะอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะครับมีคนอยากที่จะอยู่ในเซฟตี้โซนไม่อยากเหนื่อยอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็เกิดการแตกแยกนะเกิดการแตกแยกอันนี้คือเป็นวงจรทอนแรงผมใช้คำนี้นะผมใช้คำเองนะครับไม่ได้ออกมาจากไหนนะแล้วก็จริงๆอะวงจรนี้เอามาจากหนังสือ The 50 Split นะแต่วงจรทอนแรงเนี่ยผมจะใช้คำขึ้นมานะครับไอ้วงจรทอนแรงเนี่ยนะมันจะพลังมันจะลดลงถ้ามีไอ้สีเขียวเนี่ยนะก็คือความสามารถในการ harmonize ความแตกต่างหลากหลายความคิดที่อาจจะเป็นทั่วตรงกันข้ามนะให้เข้ามากลายเป็นพลังเสริมเป็น synergy ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นศิลปะแล้วก็เป็นศาสตร์อย่างยิ่งเลยนะครับนะในโลกยุคปัจจุบันก็คือว่าองค์กรรวมทั้งประเทศด้วยเนี่ยเราประเทศเรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยการเมืองเราเผชิญอยู่เนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้ความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นพลังไม่ใช่ทอนพลังมีวิธีการทำได้นะครับโดยต้องไม่ปฏิเสธความคิดเห็นที่แตกต่างวิธีคิดที่แตกต่างต้องเอานั่นหมายความว่าไอ้ตัววิสัยทัศน์เนี่ยแชร์วิชั่นเนี่ยไม่ใช่กำหนดเฉยๆครับต้องมีการ manage แชร์วิชั่นนะต้องมีการ manage แล้วก็ต้องทำให้การ manage นั้นเนี่ยเป็น learning loop เห็นไหมครับตัววิชั่นเองอ่ะต้องการ learning loop ในการ implement นะฮะในนี้ก็ใช้คำว่าเป็น inquiry learning process นะฮะแล้วก็ต้องสื่อสารนะต้องสื่อสารองค์กรนะพอเอาไปทำไปโปรเซสนั้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดผลดียังไงนะในหลายกรณีเนี่ยทำให้การทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นยังไงคนทำงานมีความสุขขึ้นยังไงอะไรหลายต้องมีวิธีการนะครับนะแล้วก็ตัวสำคัญในหนังสือเล่มนี้ The Fifth Discipline เนี่ยเขาใช้คำว่า creative tension นะ creative tension creativity แปลว่าคิดออกไปนอกกรอบมันเกิดเทนชั่นแน่นอนนะมีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนนะทำยังไงที่จะให้อยู่ได้เกิดเทนชั่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่วิสัยทัศน์แท้นี่ก็เพราะว่าไอ้อีก4ตัวเนี่ยนะ system thinking personal mastery อะไรพวกนี้นะครับมันอ่อนแอหมดเลยถ้าอย่างนี้ไอ้ตัวแชร์วิชั่นก็อาจจะไปไม่รอดนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก่อนที่จะต้องการองค์ประกอบ5ตัวนะแล้วก็implementation เนี่ยที่แข็งแรงประกอบกันนะครับไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งจะมาถึงตัวที่สอง personal mastery personal mastery นั้นเนี่ยนะในนี้ใช้คำว่าเป็น discipline of personal growth and learning นะแล้วก็continually expanding their ability to create results in life they truly seek นะเนี่ย ต้องการเรียกว่าความสำเร็จในชีวิตนะคือว่าคนที่เป็น Person Mastery เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าขยายความสามารถในการที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตให้แก่ตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะซึ่งก็แปลว่ามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั้นคนที่มี Personal Mastery ก็คือคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทำอะไรนะกิจกรรมอะไรเรียนรู้นี่คือตัวอย่างนะครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าคนที่มี Personal Mastery เนี่ยทำสองอย่างนะก็คือทำความชัดเจนว่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเนี่ยคืออะไรที่มีความหมายต่อตนคืออะไรนะแล้วก็ที่จริงอีกอันนึงคือว่า Current Realityสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะทำความเข้าใจให้ชัดอยู่ตลอดเวลานี่คือคำว่า personal mastery นะครับทีนี้เดี๋ยวจะโยงไปนะครับต้องตีความคำว่า learning ไม่ใช่การขยายความรู้หรือ information นะครับแต่เป็นการขยายความสามารถสร้างผลงานที่มีความหมายต่อชีวิตของตนนี่คือคำว่า learning นะฮะแล้วก็คำว่า learning ที่ถูกยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคือเป็น generative learning generative learning แปลว่าเรียนจากการสร้างความรู้หรือการปฏิบัติอย่าลืมนะครับเรียนจากการปฏิบัติคือปฏิบัติแล้ว reflect นี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า learning เป็น generative learning นะไม่ใช่เรียนจากการรับถ่ายทอดแต่เป็นการ generate ขึ้นภายในตนด้วยตนเองนี่คือหัวใจนั่นของคำว่า learning เพราะฉะนั้นคนที่มี personal mastery ระดับสูงเนี่ยจึงเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะแล้วก็เข้าใจสภาพจริงเอาสภาพจริงมาใช้ในการเรียนได้นะแล้วก็ใช้พลังการเปลี่ยนแปลงเอาการเปลี่ยนแปลงนั่นเองมาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ไม่ใช่มองว่าเป็นตัวปิดกั้นทำความยากลำบากในชีวิตนะแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจสภาพจริงเนี่ยเรียลิตี้เนี่ยในมิติที่ลึกยิ่งขึ้นตระหนักว่าตัวเองเนี่ยที่เข้าใจเรื่องเรียลิตี้สภาพปัจจุบันในสังคมในทั้งหลายเนี่ยนะนั้นเนี่ยที่เข้าใจในปัจจุบันเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเข้าใจดีกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับคนอื่นเป็นเชื่อมโยงกับชีวิตที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ที่เนี่ยตัวเองก็เข้าไปมีส่วนอยู่เนี่ยก็คือองค์กรนั่นเองนะนี่คือ personal mastery จะเห็นว่ามันสามารถมองในมิติที่ลึกมากได้โยงไปสู่เรียกว่า personal mastery ไม่ใช่กระบวนการเข้าตัวฉะนั้นจะเป็นการกระบวนการที่จะ contribution ออกไปข้างนอกนั่นเรียกว่าคนที่มี personal mastery สุดนะครับตรงนี้ครับหัวใจสำคัญที่อยู่ที่ตัวแดงนะครับนะทั้งหมดเนี่ยโยงเข้ามาสู่เนี่ยต้องการจะบอกตัวแดงเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้บอกเลย personal mastery ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะตนแต่เป็น process ถ้าเป็นคุณสมบัติเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรเป็นสิ่งของจับต้องได้เป็นคุณสมบัติชัดเจนนะแต่ personal master ที่เรียกว่าที่สุดยอดที่แท้จริงเนี่ยคือตัว process นะก็คือ process of learning from contribution จากการทำประโยชน์เรียนรู้จากการทำนะเรียนรู้จากการทำความเข้าใจสภาพจริงนะเพราะจะเห็นว่า personal mastery นั้นเป็น journey ไม่ใช่ destination เราบอกคนนี้มี personal mastery แปลว่าคนนี้กำลังเดินทางสู่ความก้าวหน้าของตัวเองไม่ใช่คนที่สุดยอดแล้วคนนี้พอนึกออกไหมครับนะฮะเนี่ยคำว่า personal mastery ความหมายมันลึกกว่าที่คนเข้าใจทั่วๆไป แล้วก็จะเห็นว่า personal mastery มันไม่ได้อยู่โดดโดดมันเป็น part of the whole นะมันต้องอยู่ในกับอีก4ตัวนะผมตีความใหม่อันนี้ฝีมือผมนะบอกงี้แปลว่าอาจจะผิดนะครับ personal mastery คือ growth mindset personal mastery คือ growth mindset มองจากมุมอย่างนี้นะตัวผิดไม่รู้แต่ผมขอเสนอท่านอาจารย์ของเราโอเคมาถึงอีกตัวหนึ่งทีม learning นะ learning orientation ต้องมีองค์ประกอบ5ตัวทีม learning มี5องค์ประกอบสำคัญในนี้บอกนะครับอันที่1คือความซับซ้อนของการเรียนรู้หรือของเรื่องราวที่กำลังเรียนอยู่นะข้อที่2ก็คือเป็น coordinated action นะฮะการทีม learning เนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องประสานกันนะแล้วก็ innovative นะอันที่3ก็คือบทบาทของทีมเมมเบอร์องค์ประกอบที่สำคัญนะบทบาทของทีมเมมเบอร์ก็พูดง่ายๆว่าต้องช่วยเหลือกันรับฟังกันอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะต่อทีมอื่นๆด้วยนี่กำลังพูดเรื่อง learning organization นะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีทีม learning และไอ้ทีมเนี้ยมันเอาเห็นแก่ตัวขอโทษนะใช้คำแรงนะเห็นแก่ตัวเอาเฉพาะทีมตัวเองไม่เอื้อเฟื้อต่อทีมอื่นเจ๊งนะเจ๊งสภาพนี้เราเรียกว่าไซโลเอฟเฟกต์การบริหารงานการทำงานแบบไซโลซึ่งราชการคุ้นเคยมากนะเป็นตัวอุปสรรคมันจะเห็นว่าทีมเลิร์นนิ่งนั้นจะมีประสบความสำเร็จสูงต่อเมื่อทีมนั้นเอื้อเฟื้อต่อทีมอื่นอันนี้แปลว่าอะไรครับนี่คือโอเพนลูปเลิร์นนิ่งครับทีมเรียนอยู่เฉพาะภายในทีมไม่เอื้อเฟื้อคนอื่นแปลว่าเป็นซิงเกิลลูปเป็นโคลสลูปเลิร์นนิ่งเป็นโคลสลูปเลิร์นนิ่งโคลสลูปเลิร์นนิ่งไม่เจริญนะที่จริงการมีเลิร์นนิ่งลูปเนี่ยดีนะครับแต่จะเห็นว่ามีเลิร์นนิ่งลูปแล้วไม่พอต้องเป็นเลิร์นนิ่งลูปที่ถูกต้องก็คือโอเพนเลิร์นนิ่งลูปนะแล้วก็ดับเบิ้ลเลิร์นนิ่งลูปอีกอันนึงก็คือมาต้องรู้วิธีที่จะจัดการกับที่ฝรั่งเรียกว่า defensive routine ก็คืออ้างว่าทำแล้วอันนี้ก็ทำแล้วนะเจอเยอะมากในบริบทไทยนะพอพูดถึงเรื่องอะไรที่ creative ทำแล้วนี่ก็ทำแล้วนะต้องมีวิธีจัดการให้ได้แล้วก็อันที่5ก็คือต้องการการปฏิบัติครับทีมเลิร์นนิ่งคือพูดง่ายที่จริงแล้วเนี่ยคำที่เรียกว่าชัดเจนที่สุดนะก็คือว่าการเรียนรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องผ่านการปฏิบัตินะแต่ว่าต้องตามด้วย critical reflection นะนี่คือ5องค์ประกอบของทีมเลิร์นนิ่งที่จะนำไปสู่เลิร์นนิ่ง organization นะแล้วก็เลิร์นนิ่ง person ด้วยทีนี้มันมีหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งผมเขียนในบล็อกข้างล่างเนี่ยนะครับเชื่อเห็นว่าความร่วมมือกันเนี่ย มันทำให้เกิดความฉลาดหรือปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะผ่านในกระบวนการ ที่คนที่มีความถนัดต่างๆกันเนี่ยมาแชร์กันนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเลยบอกว่าความถนัดของมนุษย์เนี่ยมี35แบบท่านที่อะไรปฏิบัตินิยมชมชอบนพลักษ์ใช่ไหม9แบบอันนี้35แบบนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนอ่ะนะแต่จุดที่สำคัญของกี่แบบเนี่ยนะที่เราพูดในกรณีเนี้ยหนังสือเล่มนี้คือว่าจงใช้ลักอื่นคือแปลว่า mindset คนอื่น attitude ของคนอื่นที่ต่างจากเราอะให้เกิด positive effect นั่นคือหลักส่วนที่เราคิดไม่ถึงหรือเราไม่ชอบอาจจะเป็นblind spotทำให้เราเนี่ย อ่อนแอในบางจุดถ้าเราเปิดรับนะหรือ implement วิธีคิดแบบอื่นด้วยมันยิ่งทำให้สามารถเกิด creativity เกิดการพัฒนาแบบใหม่ได้นี่คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้นะครับตามความเข้าใจของผมนะครับท่านที่สนใจรายละเอียดก็ลงไปอ่านที่ลิงก์ให้ไว้นะครับหนังสือนี่จะพูดถึงเรื่องใน attention นะ3แบบเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปนะครับโอเคนี่มาถึงในตัว the fifth discipline คือหนังสือ Peter Senge the fifth discipline เนี่ยก็จะเน้นเรื่อง system thinking เนี่ยมากที่สุด system มีตัว S นะครับก็คืออย่างนี้ครับเมสเซจสำคัญที่สุดง่ายๆที่สุดเนี่ย simple ที่สุดก็คือว่ามนุษย์เรามักจะหลงคิดแบบ linear thinkingนะคิดจากต้นไปหาปลายหรือคิดจากปลายมาหาต้นนะคิดจากผลไปหาเหตุคิดจากเหตุมาหาผลอะไรนะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆบอกสภาพเช่นนั้นในชีวิตจริงไม่มีเรื่องราวการทำงานและชีวิตต่างๆซับซ้อนกว่านั้นเยอะมีหลายชั้นหลายแลเยอร์หลายมิติแล้วก็มีไทม์สเกลเข้ามาเกี่ยวข้องมีกาลเทศะบุคคลนะบริบทอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะมีความซับซ้อนมากจึงต้องคิดแบบซับซ้อนเป็นคอมเพล็กซ์ทิงกิ้งก็คือซิสเต็มทิงกิ้งมีผลเกิดจากหลายเหตุนำไปสู่หลายผลนะครับหลายเหตุมองไม่เห็นซ่อนตัวอยู่นะมันอยู่มานานจนกระทั่งเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะปฏิบัติตามกันมานานนะหลายสิบปีก็เลยหารู้ไม่ว่านั่นคือเหตุของการที่ไม่บรรลุอะไรบางอย่างเราคิดว่าเป็นของธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของคำว่า system thinking นะครับคือต้องคิดให้ซับซ้อนและมองเห็นหลายมิติวิธีคิดแบบ system thinking แบบหนึ่งก็คือคิดแบบภูเขาน้ำแข็งนี่ผมก็ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นวิธี visualize system thinking แบบให้เห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะเห็นแต่เหนือน้ำนะไอ้อยู่ใต้น้ำเนี่ยเต็มหมดเลยเยอะมากก้อนใหญ่มาเยอะเลยเราไม่เห็นเลยไม่ได้เอาใจใส่นะเพราะไม่มองไม่ทำความเข้าใจนะในภาษาการที่จะยกระดับคุณภาพเนี่ยอาจารย์หมอเจเจนี่ก็เป็นในกรรมการพรพสรพยังเป็นอยู่ว่าตอนถ้าเกิดเป็นกรรมการนะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพโรงพยาบาลเนี่ยคุณภาพสถานพยาบาลเขาบอกว่าเวลาดูปัญหาอะไรเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยให้คิดไปถึง root cause นั่นน่ะคือมองลงไปใต้ภูเขาน้ำแข็งใต้ผิวน้ำให้เห็น root causeนี้เป็นต้นนะครับก็มีวิธีคิดอีกหลากหลายแบบเนี่ยคือพูดง่ายว่าอย่าเผลอผิวเผินนะอย่าเผลอผิวเผินทำอะไรผิวเผินคิดผิวเผินอย่างเงี้ยจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างแท้จริงนะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้ตามหนังสือเล่มนี้ The Fifth Discipline เนี่ยก็จะมีว่ากฎแห่งระบบ The Law of Systemsนะกฎก็มีหลายกฎด้วยอันนี้ก็บอกว่าปัญหาในปัจจุบันมาจากการแก้ปัญหาในอดีตเนี่ยหรือความสำเร็จในอดีตก็ได้ในหลายกรณียิ่งพยายามแก้ยิ่งยุ่งนี่เป็นกฎของระบบนะฮะอันสายันที่สามพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมองค์กรมันจะ มันจะดีมันจะพัฒนาก่อนที่มันจะเลวลงอย่างนี้นะครับนี่คือคำพูดแบบเตือนเพื่อให้รู้เข้าใจนะมันก็คือ dynamism นะครับคือ dynamism แล้วก็ความซับซ้อนนะ the easy way out usually leads to back in คือหมายความว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายๆในหลายกรณียิ่งทำให้ปัญหายิ่งยุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยนะ the cure เนี่ยนะอาจจะยิ่งทำให้ก่อปัญหายิ่งกว่าไอ้ตัวโรคเดิมที่พยายามแก้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนให้เห็นว่าเวลาพูดถึงซิสเต็มมันไม่ตรงไปตรงมาครับมันไม่ตรงไปตรงมาไม่เป็น linear relationship พูดง่ายๆนะปัจจัยต่างๆเนี่ยปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงไม่เป็น linear relationship นะเป็น complex relationship นี่คืออุปใจสำคัญที่สุดนะครับในหนังสือ The Law of the Systems ก็มีพูดต่อไปอีกนะครับสาเหตุนะเหตุแล้วก็ตัวผลเนี่ยในหลายกรณีมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะมันอยู่ไกลกันมากจนกระทั่งไม่คิดว่ามันเป็นเหตุและผลกันอย่างนี้มันก็มีนะครับถัดไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอาจจะก่อผลใหญ่ก็ได้นะครับนะแล้วก็ but the area of highest leverage are often the least obvious แต่เตือนว่าการกระทำที่ทำให้เกิดผลใหญ่มากเนี่ยส่วนมากแล้วมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยออกในนี้ข้อต่อไปคือว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะใช่ไหมสามารถที่แก้ปัญหาได้นะแต่ไม่ใช่ทันทีทันใดก็คือว่าอาจจะต้องค่อยทำค่อยไปนะผมใช้คำว่าเป้าหมายปลายทางนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายรายทางเป็นสเต็ปเลยอย่าพยายามกระโจนไปสู่เป้าหมายปลายทางเพราะว่ามันเกินกำลังแต่เราสามารถทำเป็นทีละสเต็ปแล้วก็หาวิธีทำให้พอถึงมายสโตนที่1หรือเป้าหมายรายทางที่1เนี่ยก็มีการฉลองสร้างโมเมนตัมสร้างกำลังใจนะสร้างไอ้บายอินว่าเออเนี่ยแนวทางนี้ถูกแล้วยุทธศาสตร์นี้ถูกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัตินะครับถัดไปก็บอกให้รู้ว่าเออเนี่ยมันทุกอย่างมันซับซ้อนเนี่ยที่บอกดีไว้ติ้งอินเทอร์เฟซอินทูฮาฟเนี่ยไม่ได้สองตัวนะครับนะเพราะว่าทั้งระบบเนี่ยมันโยงถึงกันหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการที่จะยกระดับระบบทั้งหลายเนี่ยก็คืออย่าหลงไปตำหนิติเตียนหรือว่ากล่าวโทษผู้ใดเพราะอะไรฮะเพราะว่าปัญหามันอยู่ทั่วไปหมดไงปัญหามันอยู่ทั่วไปหมดอยู่เป็นระบบนะต้องหาวิธีที่จะเรียกว่าดำเนินการอย่างเป็นระบบค่อยทำค่อยไปจนเกิดผลให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับสรุปหลักนะทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงว่าหลักการของ learning organization นะสรุปก็คือว่าการพัฒนามหาลัยไปสู่ learning organization เนี่ยจริงๆแล้วแพลตฟอร์มการทำงานกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้คืออันเดียวกันนะคืออันเดียวกันนะแล้วก็การทำงานจะทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อเนื่องแต่ต้องทำเองทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวเพราะฉะนั้นไอ้มินิ UKM เนี่ยถ้าองค์กรไหนที่เป็นสมาชิกแล้วทำ KM แล้วเหนื่อยเป็นภาระแปลว่าท่านไม่ได้ทำให้สองแพลตฟอร์มที่เป็นอันเดียวกันนักศึกษาและอาจารย์นะ ควรจะได้หลอมรวม mental model นะที่เรียกว่า engagement mindset อาจจะเป็น social engagement mindset หรือ community engagement mindset นะก็คือเป็น mindset ที่เรียนวิชาการจากการปฏิบัติจริงในชีวิตจริงในเรื่องจริงตรงนี้จะเรียกว่าขยายความได้ว่า